สแตมป์ส่งความฟินผ่านหลบฟ้าบทเพลงของคนกลัวฟ้าที่ทำให้เราอยากมองท้องฟ้าและคิดถึงใครคนนั้นอีกครั้งหลังจากเพิ่งจัดหนักไปกับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ7ปีด้วยรักและแอบดีเมื่อค่ำวันเสาร์ที่วันที่24กันยายนณ Impact Arena เมืองทองธานีที่ซัดยาว4ชั่วโมงเต็มกับเซตบทเพลงที่จัดเต็มมาให้ฟังกันเต็มอิ่มมากกว่า30บทเพลงหนุ่มสแตมป์อภิวัตเอื้อถาวรสุขก็ไม่รอช้ารักษาความฟินของแฟนด้วยการปล่อยบทเพลงล่าสุดที่มีชื่อว่าหลบฟ้าออกมาให้ได้ฟังกันแบบฟินสแตมป์อภิวัตหลบฟ้ามีชื่อภาษาอังกฤษว่า NEPHOPHOBIA ซึ่งคำนี้มันมีอยู่จริงๆนะหมายถึงอาการกลัวก้อนเมฆบนท้องฟ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าที่เงยหน้าไปเห็นจริงๆหรือท้องฟ้าที่ถูกถ่ายภาพมาก็ก่อให้เกิดอาการหวาดกลัวได้ทั้งนั้นสแตมป์ก็เลยใช้มันมาเปรียบเปรยกับอาการของคนที่กลัวท้องฟ้าเพราะเคยมองฟ้าด้วยกันกับคนที่รักและสนุกสนานไปกับการทายกันว่าเมฆก้อนนั้นก้อนนี้หน้าตาเหมือนกับอะไรจนวันหนึ่งที่ใครคนนั้นได้ออกไปจากชีวิตท้องฟ้าที่เคยสดใสก็กลายเป็นสิ่งย้ำเตือนบาดแผลในหัวใจและไม่ว่าจะพยายามหลบมันเท่าไหร่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ก็คลุมครอบเราไว้ไม่อาจหลบหนีไปไหนเช็คเช่นเดียวกันกับความคิดถึงและความทรงจำที่เรามีต่อใครคนนั้นที่อยู่ในความจำสมองและหัวใจจนไม่อาจหลบหนีไปไหนได้เลยยังไงก็ท้องฟ้าจะหลบฟ้าได้ยังไงมองก็คิดถึงมาก็คิดถึงคนนึงที่เคยเคียงใกล้ก็ไม่รู้จะหลบยังไงเพราะว่าฟ้ากว้างใหญ่เกินไปเมฆน้อยที่ลอยบนฟ้าทุกครั้งที่ฉันมองออกไปก้อนไหนก็มองเป็นเธอถึงแม้เนื้อหาของเพลงจะแลดูเศร้าแต่ว่าท่วงทำนองของบทเพลงตั้งแต่อินโทรเปิดไล่มาเรื่อยๆกลับแฝงประกายของความหวังและความทรงจำที่สวยงามทำให้บทเพลงนี้ถึงแม้จะดูเหงาดูเศร้าอยู่บ้างแต่ก็เป็นความเหงาเศร้าที่เคล้าความคิดถึงอันงดงามจริงๆแล้วเพลงนี้เคยปล่อยออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วโดยใช้ชื่อว่า NEPHOPHOBIA โดยเป็นบทเพลงเดียวกันนี้แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นที่มาพร้อมไลริกวิดีโอให้อารมณ์ฟินไปอีกแบบโดยเพลงนี้ร่วมฟีเจอริ่งและเรียบเรียงดนตรีโดยเดอะชามพาร์คศิลปินญี่ปุ่นที่เป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์มากฝีมือในโตเกียวซึ่งเริ่มปล่อยผลงานออกมาตั้งแต่ปี2012ถึงแม้เดอะชามพาร์คจะไม่ได้มีเชื้อสายญี่ปุ่นเลยแต่การเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมญี่ปุ่นทำให้เขาซึมซับความงามทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือและออกเดินทางทั่วญี่ปุ่นหลังจากเรียนจบจึงตัดสินใจตั้งรกรากเป็นศิลปินอยู่ที่นี่ด้วยเหตุนี้จึงทำให้รสชาติทางดนตรีของเดอะชามพาร์คมีความเป็นดนตรีป๊อปญี่ปุ่นที่สดใหม่ทำให้เขากลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในบทเพลงของสแตมป์ด้วยท่วงทำนองที่ฟังหวานหูในแบบที่เราคุ้นเคยจากงานเพลงทางฝั่งญี่ปุ่นพร้อมการเรียบเรียงดนตรีที่มีความร่วมสมัยและสดใหม่ทำให้หลับตาฟังแล้วจินตนาการเห็นภาพท้องฟ้าใสๆสวยๆไปด้วยได้เลยเดอะชามพาร์คสแตมป์ได้โพสต์เล่าที่มาของเพลงนี้ไว้ใน Facebook เพจของเขาว่าซีเอาโซIn Bare Bus Playing on วันที่4สิงหาคม2022เดือน1975ปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ Happiness บทเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขสมชื่อเป็น NEPHOPHOBIA แปลว่า Fear of Cloud หรือโรคกลัวเมฆซึ่งโรคนี้มีอยู่จริงๆครับผมก็เพิ่งรู้เครื่องหมายตัวหนอนผมเขียนเพลงนี้มาเป็นภาษาไทยก่อนเนื้อหาเกี่ยวกับคน2คนที่มาสนิทกันโดยที่คนนึงเป็นคนที่ชอบท้องฟ้าดูก้อนเมฆมากๆทั้งคู่สนิทกันจนอีกคนก็เริ่มที่จะมองดูฟ้าบ้างความน่าเศร้าที่เป็นคอไอเดียของเพลงนี้ก็คือแล้วถ้าทั้ง2คนต้องจากกันล่ะคนที่เพิ่งเริ่มจะหัดมองดูท้องฟ้าจะมองท้องฟ้าอย่างไรไม่ให้นึกถึงคนที่ชวนเขามองท้องฟ้าในวันนั้นพอเล่าๆไปจริงๆมันเป็นพล็อตเดียวกันกับเพลงทฤษฎีสีชมพูเลยนะครับเพียงแต่ในเพลงนี้สีชมพูหายไปแล้วสีเทาก็มองสีชมพูอีกไม่ได้เลยภาพจาก CGM 48นอกจากท่วงทำนองของบทเพลงจะมาในโทนอบอุ่นใสแล้วอีกองค์ประกอบที่สำคัญเลยก็คือความสดใสของมามิง CGM 48ที่มาพร้อมความเหงาแต่สดใสยังไงช่วยเติมสีสันให้กับมิวสิกวิดีโอและบทเพลงนี้ได้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวลองไปฟังบทเพลงหลบฟ้าบทเพลงของคนกลัวฟ้าที่ฟงแล้วอยากออกไปมองท้องฟ้ากันได้เลยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องผลวิจัยชี้บริการสตรีมมิ่งเพลงเป็นเหตุให้อินโทรเพลงยุคนี้สั้นลงกว่าเดิม New Release แนะนำอัลบั้มเพลงออกใหม่ในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรถ้า AI แต่งเพลงในสไตล์ของเหล่าศิลปินผู้ล่วงลับในวัย27ปีที่ป๊อปสเตจโชว์ปังรับการมาของ4 Eve, Jelac, Siparis, Patrick Ananda